Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, en het word krachtig vermenigvuldig, die die werking van die Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig. Amen. En Here, ook by Filippense, die tweede hoofstuk, Filippense 2, Filippense 2, ons gaan lees vanaf vers 12 tot en met vers 18. Die woordjie daarom het ek al so baie na u toe verwys en vir u gesê, Paulus sê daarom, dan is daar iets vooraf wat baie belangrik is. Nou in vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vasthou. My tot te roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbeid het nie, maar al word ek as 'n dankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan bid ons saam. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike woord wat ons in ons midde het. Baie dankie vir die woord wat in hierdie dag tot ons spreek en wat ons wil oprig en ons wil opbou. Baie dankie dat ons die voorreg het om nog by mekaar te kan kom, te mag kom. En Here, terwyl daar soveel dinge woed in hierdie wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, in hierdie hele wêreld, terwyl daar soveel dinge aan die gang is, terwyl daar soveel werkinge is, dankie dat ons in hierdie moment kan fokus op die een aspek wat vir ons elkeen baie belangrik is, die lewende, die alleen wyse God, sy Seun Jesus Christus ons verlosser, en die Heilige Gees, die Trooster, wat u aan ons beloof het en wat u uitgestort het en wat u inwonend in u kinders kom laat woon, kom laat inbly, laat tabernakel by ons. Ons wil fokus op die drie enige God, want naast u is daar geen ander gode nie. Niks nie, Here. Niks. Ons gee nie om wat hierdie wêreld sê nie. Dit maak nie saak watter verklaringe en uitlatings gemaak word deur mense wat sogenaamde hooggeplaastes is nie. Niks en niemand is hoër as onsse God nie. En daarom wil ons in hierdie oggend vir u sê baie dankie. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir hulle wat 'n nuwe lewensjaar kan gedenk. Dankie vir jong mense wat nog vooruit kan kyk, wat opgewonde kan wees oor 'n hede en 'n toekoms, omdat u, Here, vooruittrek ook vir jong mense. Niemand van ons is so wonderlik dat ons nie ander mense kan gun om met u in 'n verhouding te staan nie. Ons bid dat een besonder ook vir Verushka en vir Swin in hierdie handelinge van hulle kom seën, dat hulle ook met u 'n persoonlike pad sal stap, elke een van hulle twee, en dat hulle u nooit, Here, sal verlaat nie. Ons bid ook vir elke ander jong mens in ons midde. Ons dink aan ons skoolkinders, ons het net nou in die konsistorie daaroor gepraat, ons kinders wat se lewens wreed ontwrig is, sosialisering wat glad nie meer plaasvind nie, elkeen moet een kant op 'n hoekie sit en broodjie alleen eet, terwyl ek dink aan ons daar op skool, hoe dat ons onder mekaar broodjies uitgeruil het, hoe dat ons soms selfs in stoutigheid mekaar se broodjies opgeëet het lank voor die pouse en sit jy die leë kosblik in die tas terug. Here, al hierdie dinge, niks van daardie onderliggende samehorigheid is meer deel van ons skoolkinders se lewens nie. Ons studente wat nog nooit een studente maats ontmoet het nie. Here, dit is absoluut abnormaal. Ons bid dat U hierdie wêreld kom besoek met 'n kragtige openbaring van U almag, dat U wêreldregerings kom stil maak. En Here, dat U Uself opnuut kom openbaar as die Heilige van Israel, die alleenwyse God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie vir mense wat op die siekelys is, wat ons aan die voete kan kom neersit. Here, kom raak aan baie van hulle wat stryd het, sommige wat onseker is, nie oor die dag van môre nie, maar wat onseker is oor die volgende uur in hulle lewens. Dankie vir hulle wat U opgerig het. Dankie dat ons kan intree vir 'n gesin wat geskeur is deur 'n vader wat vir jare lank U gedien het. Die Grobler gesin, Dominee Johan Grobler, Tannie Susan, elkeen van hulle wat ons persoonlik ken, ons bid dat U vir hulle sal kom bemoedig ook in hierdie dag en dat U sal vooruitgaan. En nou Vader, kom en vra ons vir U dat U Gees in ons midde werk, dat die woord oopgebreek word, nie deur 'n man of 'n mens nie, maar dat dit oopgebreek word en toegepas word aan ons harte deur God die Heilige Gees self. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek moet nou aan die erken, 'n teksvers wat ek vir baie jare baie keer raak gelees het is in vers 12. Baie keer gewonder het presies wat beteken hierdie woorde: werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Wie van jy het daardie teks al gelees en gewonder wat dit eintlik beteken? Enig iemand al? Dankie, is 'n paar. Nou, liewe broers en susters, die afgelope 3 weke vandag ingesluit, sal jy agterkom, is ons besig om met jy te praat vanuit Paulus se briewe. Daardie sendbriewe wat hy gestuur het aan die gemeente van Efese en die doelwit aan die gemeente van Filippi, die doel daarachter was om kinders van die Here te midde van hulle spesifieke omstandighede, nie om hulle op te beur nie, maar om hulle te laat verstaan waarom hulle tans in spesifieke omstandighede hulle self bevind, en dan om hulle op te bou deur vir hulle raad te gee, deur vir hulle weer terug te vat na die eerste beginsels. Ons het gepraat met u daar op die 15e, ons was vervreemd van God, die aand ons nuwe status in Christus, daai positiewe dinge oor waar ons was eers, en hoe die Here Jesus ons kom red het, en hoe hy ons kom nuwe ervaringe gee het. Ons het daaroor gepraat. Toe het ons verlede week met u gepraat uit die Filippense brief oor die aspek van gedra julle waardig, wat dit beteken. Ons moet in hierdie wêreld vriende, ons is nie op aarde in 'n volmaakte wêreld nie, maar hoe ons hier moet lewe. En die aand het ons gepraat oor die aspek om te lei as kind van God. Geliefdes, vanoggend se boodskap skryf Paulus aan die gemeente in Filippi. Hierdie mense gaan deur moeilike tye. Hy self sit in die tronk. Die hooftema van die brief aan die Filippense is blydskap. Hoe kan 'n ou bly wees terwyl alles rondom jou verkeerd loop? En hier is die probleem. Baie keer dan vra ons vir mekaar: Dominee, hoe kan jy sê ek moet bly wees? Of Dominee, hoe kan jy sê ek moet blymoedig wees? Maar kyk hoe gaan dit in my lewe. Paulus skryf hierdie brief en hy wil hierdie mense opwek om net voort te gaan en te weet, ja, hier val klippe, ja, hier val selfs bomme, ja, hier breek selfs siektes uit, ja, van julle word in die tronk gestop, ja, van julle word somme vervolg, maar te midde van hierdie dinge wat is jou en my verantwoordelikheid? Wat moet ons doen om staande te kan bly? En daarom vestig ek die aandag op die woord in Filippense 2 vers 12, ek noem het die C-gedeelte, die laaste gedeelte, werk julle eie huil uit met vrees en bewing. Ek wil met u praat vanoggend 'n paar gedagtes, werk julle eie huil uit. Nou dadelik, as ons praat oor die gedagte van werk julle eie huil uit, dan moet ons eerste vraag, heel eerste, wat sou die opdrag beteken? Soos wat van julle en ek ook al voorheen hierdie gelees het, dink het, wat probeer Paulus per implikasie sê? En dit is baie belangrik. As jou vertrekpunt verkeerd is, dan verstaan jy nie die rest, die context van wat hy vir ons wil sê nie. Daarom, nommer 1, wat beteken die woordjie werk? Hierdie woordjie in die oorspronklike taal beteken om voortdurend aan die werk te wees, om aan te hou, om 'n bydra te lewe, sodat jy iets kan voltooi, sodat iets tot verwesenliking kom. Nou as daar een ding is wat ek nie van hou nie, dan is dit om te sien hoe dat iemand entousiasties begin met 'n projek. En as jy 3 maande verbyloop, dan is daai muurtjie nog steeds net so hoog. Hy is nie voltooi nie. Broer Willie is in die boubedryf, hy weet, hy kan nie by 'n kliënt weggaan as sy bouprojek nie klaar is nie. Is dit reg, Willie? Hy moet klaarmaak. En hy het soms kliënte wat nie maklik is nie, maar hy moet klaarmaak. En hy het soms kliënte wat sê, nee, breek af, maak reg, maar hy moet klaarmaak. Dis wat hierdie woordjie beteken, om aan te hou totdat iets voltooi is. Het dit by ons ingesink? Hou dit nou daar. Nou sê Paulus, julle moet aanhou totdat iets voltooi is. Om my eie huil uit te werk, beteken beslis nie dat Paulus vir hierdie mense sê, jy moet nou maar goeie werke doen, sodat jy kan kyk waar jy eendag uitkom nie. Nee, dis nie wat hy hiervan praat nie. Gaan lees Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie op grond van jou eie werke nie. Blablabla, gaan aan, dis nie wat dit van praat nie. Wanneer ons praat oor hierdie gedagte, werk julle eie huil uit, dan dui dit daarop dat elke Christen die verantwoordelikheid het om deur middel van aktiewe gehoorsaamheid die heiligmaking moet nastreef en moet najag. Kom ek lees vir Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ek het eendag 'n boodskap gebring, wat jy saai, sal jy maai. Vers 8, hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. Luister mooi vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. En dan kan jy maar verder gaan lees, weer eens hierdie proses, dat ek en u op aarde moet aanhou, moet uithou, nie moet moed opgee nie. Vriende, asseblief, ek weet wat het is om moedeloos te wees. Ek weet wat het is om te sê, ach, ek weet nie nou meer nie. Ek weet wat het is om so siek te wees wat jy sê, ek weet nie of ek het gaan maak nie. Ek praat nie van iets waarvan ek niks weet nie. Maar een ding wat ek van weet, geliefde broeders en susters, is dat die woord van die Here ons oproep om nie somme maar net tou op te gooi nie. Werk julle eie huil uit. Hy sê met vrees en bewing. Hier lê die kruks van die saak. Nou, as u die Bybel oop het daar by u, by Filippense 2, kyk gou wat staan by vers 5. want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Wanneer ons praat van werk julle eie heil uit met vrees en met bewing, dan praat dit van 'n gesindheid. 'N Gesindheid in my hart. Vrees en bewing verwys na daardie agting, daardie respek wat u en ek vir God het, want ek en u is sy kind, hy het ons gered uit genade, en wanneer ek vir God een hoë agting het, luister mooi, ek gaan herhaal, en wanneer ek vir God een hoë agting het, dan kan ek mos net nie opgee nie, ja of nee vriende, ek hoor nie, het hy opgegee toe hy die kruispad geloop het? Het hy geweet wat op hom wag? Ja. Het hy daan die tuin van Getsemane, het hy gebid, omdat sy sweet het soos bloeddruppels geword, want hy het geweet wat op hom wag, en toe besluit hy, nee, ek gaan maar opgee. Nee. Geliefdes, wanneer u en ek ons eie heil uitwerk met vrees en bewing, dan is die Here Jesus ons voorbeeld van die regte gesindheid. Ek het nie tyd om baie hieroor te praat nie, maar ek lees vir jy, hy was God, en hy het geen roof geag nie. Wat? Hy het homself ontledig. Het jy mooi gehoor? Hy het homself ontledig, kom ek sê dit na Afrikaans, hy met respek nou gesê, het van die troon as God, die troon van God afgeklim, hy het 'n diensknegt geword, hy het alles prys gegee, sy heerlikheid, sy sondeloosheid, het hy prys gegee, vir jou, vir my, vir ons, jy met my, bly by my. Nou, wanneer hy sê, werk julle eie heil uit, met vrees en bewing, dan sê hy vir ons, as kinders van die Here, maak seker, dat jou gesindheid, is reg. Skies vriende, luister wat ek sê, dan sê hy vir ons, klim af van jou troontjie af. Klim af van jou selfgesentreerde troontjie. Waarom moet alles so verkeerd loop in my lewe? Vriende hier buite, en ek sê dit is besig om in die kerk van God in te kom, sit ons met onvergenoegdheid, ontevredenheid, opstand in ons harte. Ons lag net toe, vroeg daar in die konsistorie, ons stry en ons baklei met mekaar oor alles. Die woord sê vanoggend, werk julle eie heiligheid. En waarna verwys hy, ek praat met die gou oor 'n paar gedagtes, as ek reg onthou, is dit so 4 gedagtes, 3 gedagtes in totaliteit. Nou laat ons weet wat dit beteken om jou eie heil uit te werk. Dis nie nou jy is besig om jou eie werke sodanig te maak dat jy sekerheid het nie. Dit het niks te doen met sekerheid nie. Jy is besig om aan te hou bou aan hierdie lewe wat ek nou in Christus Jesus het. En in hierdie proses is ek nie die bouer nie. God is die bouer. Maar dit hang af van my gesindheid. Is jy met my? Right. Werk julle eie heil uit, eerste gedagte, wees gehoorsaam. Wanneer ek in vers 12 lees, die eerste gedeelte, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, onthou ek het in 'n boodskap of 2 tevore het ek ook oor gehoorsaamheid gepraat. En hier kom hy nou en hy bevestig weer, wanneer ek in die proses van my eie heil uitwerk en my gesindheid op die proef stel, dan is die eerste ding, is ek gehoorsaam. Is ek gehoorsaam? Kom ons praat so 'n bietjie oor die woordjie gehoorsaam. Dis 'n saamgestelde woord van hypokoo. Hippo beteken ander en okou to hear, om te hoor. En wanneer hy sê dat ons gehoorsaam moet wees, dan beteken dit die volgende, om na te volg. Ek moet volg. Dan beteken dit, ek moet luister. En dan beteken dit, ek moet obey, gehoorsaam wees. En as ek hierdie drie facette by mekaar vat, dan vat dit vir my my hele mens wees raak. Ek moet gewillig wees om te luister. Weet jy waarom ontstaan die meeste konflik in verhoudings? Omdat ons nie na mekaar wil luister nie. Ons wil nie luister nie. Ons wil nie hoor wat die ander persoon sê nie. En dan moet ons gewillig word om gehoorsaam te word aan dit wat die ander persoon sê. Ons praat nie nou eens van God nie, ons praat nou net op ons vlak met mekaar. En dan kom daai gesindheid in die hart, jy sal nie vir my sê wat om te doen nie. Ken julle daai gesindheid? Ouens, ek kan julle nie lekker sien nie, want julle sit agter maskers, maar ek wil ten minste 'n koppie sien wat sê ja of nee. Ken julle daai gesindheid? Yes! Kom ons word eerlik! Kom ons krap vandag op die vel! En dan is die volgende aksie, nou moet hierdie lyf moet in beweging kom, ek moet volg. Yeah! I sail my ship alone. Ek gaan my eie pad. Sien julle waar is die gesindheid? Wanneer die Here vir ons oproep en sê, werk julle eie heiligheid, dan sê hy vanoggend vir ons weer, my kinders, luister, my kinders, hy praat nie met die wêreld nie, hy skryf aan die mense, die Christene in Filippi, hy praat met die kinders van God en Centurion, my kinders, word weer gewillig om te luister wanneer ek met jou praat, my kinders, luister na die woord wat ek vir julle stuur, ongeag wie hier staan en dit kom aflewer. My kinders, moenie luister na al die koerantberigte, al die TV-produksies, al die sosiale media nie. My kinders, volg weer my woord. Wie is my woord? My woord is my seun, Jesus Christus. Ek wil vir jy twee Engelse sinne lees. Ach, ek hoop nie raak vir my kwaad nie. Ek is 'n boerseun. Ek lief my taal. Ek wil dit vir jy vertaal dan. Hierdie woord beteken, it refers to the manifestation of faith as revealed in the humble acceptance of the gospel of Christ. Wanneer ek hierdie woord gehoorsaam, dan beteken dit, dit verwys na geloof wat hier in my hart beginne ontstaan, wanneer ek die woord van God hoor, dis gehoorsaamheid. En dan, it also denotes, listen here, it also denotes the continuous subjection of faith under the preached word. The keeping of a word in believing obedience. My kinders, werk julle eie heiligheid deur voortdurend in geloof te buig in gehoorsaamheid onder die gesag van God se woord. Weet jy wat is fout in die kerk van Jesus Christus? Ons het soos die wêreld geword. Ons besluit watter deel wil ons na luister en watter deel wil ons nie na luister nie. Hierdie gedagte, hierdie twee Engelse gedagtes het my aan my hart geruk, vir my, want ek het gesê, Here, daar het ek so myself besluit, Here, daar, vergewe my, ek wil die stem van God hoor, wat vir my sê, dit is die pad, dit is die weg, wandel daarop, terwyl u en ek in hierdie lewe, ons is besig om te werk, Christus het ons siel uit genade gered. Ons wil Christus verheerlik. Dan het ons die verantwoordelikheid om nie net elke dag nie, maar elke minuut ons te onderwerp in gehoorsaamheid aan God onze Vader. Ek wil vir jy, in 1 Samuel 15, wil ek vir jy wys wat het gebeur, toe die koning van Israel hom nie meer aan Godse stem gesteer het. En dit is die man Saul. Ek het het al baie vanuit die kansel gesê, en ek sê dit weer, dit is my een van die mees hartseerste verhale in die Bybel. 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Heere beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Heere? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Saul, weet ons, het hom nie meer gesteer aan die stem van God nie, en die koningskap het hy verloor. Het Godse stem stil geword in jou lewe dalk, liewe broer, liewe suster? Omdat jy klaar besluit, omdat jy klaar doen, dan roep jy God in om sy stempel op te sit. Ek het so amptelike stempel daar in my kantoor, daar staan op Dominee G.A. van Dalen, Postbus 7215 Centurion, BD24805. Daai BD24805 is die feit dat ek 'n kommissaris van Ede is, die feit dat ek 'n huweliksbevestiger is, en as ek daai stempel op 'n dokument sit, dan kan niemand sê, daai ou wat daar die stempel opgesit het, is nie gemagtig om het te mag doen nie. En dan daai dokument wat jy in jou hand het, is 'n amptelike dokument. Wat doen ons? Ons besluit, ons doen, ons besluit en ons voer uit, dan moet God net sy stempel kom op sit. Is God se amptelike stempel so goedkoop? Nooit nie. Nooit nie. In Handelinge 5 vers 29, en nou Here, baie aktueel vir ons dag, let op hulle dreigemente, en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Vers 32, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was, maar het alles in gemeenskap gehad. Die vorige tekstvers is, toe hulle gebid het, is die plek geskit. Hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Hulle het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Alles, omdat hulle gehoorsaam was. Hulle het 'n keuse gemaak in vers 19 van Handelinge 5. Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle maar self beslis. Geliefdes, Christus was ons voorbeeld van gehoorsaamheid, Filippense 2 vers 8. Die hartseer is dat alle mense is nie gehoorsaam aan die evangelie nie. Het u dit geweet? Ek lees vir jou 2 Tessalonisense 1 vers 8. Want van julle uit het die woord van Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daarvan iets te sê nie, want hulle vertel self aangaande ons wat 'n ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien. Jy sien, alle mense aanvaar nie in gehoorsaamheid die woord nie, maar hierdie mense het 'n keuse gemaak. U en ek het elke dag 'n keuse. Is genoeg oor gehoorsaamheid. Werk julle eie heiligheid, wees gehoorsaam. Ek is nie daar om u ongehoorsaamheid uit te wys nie. God sal dit self doen. Die tweede gedagte, werk julle eie heiligheid, weet dat God werksaam is. Vers 13, ons sê nog nooit dat jy en ek moet nou ons eie heil uitwerk en ons eie vermoëns en dit nie. Dis glad nie wat ons sê nie. Luister wat sê vers 13. Want dit is God wat in julle werk om te wil. Dis God wat in my wil rig, sowel as om te werk na sy welbehaag. Waarvan praat ons? Ons moet nooit vergeet nie, vriende, En ek dink hier maak ons 'n fatale fout, baie van ons, en ons skuif dit toe aan ons persoonlikheid. Dis maar my persoonlikheid om so te wees. Geliefdes, my persoonlikheid, my denke, my wil, my passie moet gereguleer word deur die Gees van God wat in my woon. Ek sê dan, ek bely dan, ek verklaar dan dat ek kind van God is. Dit is God self wat in en deur u in my werk. Luister mooi, ek sit hierdie woord in aanhalingstekens. Dit is God wat die goeie werke in my lewe produseer. Dit is die Here wat na vore kom en 'n gedagte kom plant. Ek wil vir jou 'n praktiese voorbeeld vertel. Vrydagmiddag, ek moet net onthou wat die dag was, het vrydagmiddag ry ek hier in ons woonbuurt, daar die, meer aan die weste kant, en daar onder by die spruit, as jy boe van Gene Crossing afkom, was daar al die jare een robot, een drie richting robot. Die hangers is die groot woonstelblokke wat daar was. En daar is twee swart jongmans. Dit was altyd vir my baie belangrik wat hulle daar gedoen het. Hulle het die grond opgevee. Vooral toe ek nog motorfiets gery het, het ek altyd baie versigtig daar omgaan. Want omdat die rivier altyd daar oorspoel, dan gooi hy klomp sand uit. Wie weet waar ek nou is, waar ek praat. Goed, nou is daar twee kranige jongmanne. Hulle is elkeen gewapen met 'n besem. En dan plant hulle nou 'n klomp vetplantjies ook daar om die plekke bietjie mooi te maak. Het u dit gesien? Nou kom ek afgewy en nou sien ek, ja, staan die manne en ek voel in my hart, haai sê. Al die voertuie voor my, dis amper jy by spitstyd. Niemand gee vir hulle ietsie nie. Hulle gaan nou lekker lag. Nou onthou ek, voordat een van my huisgenote in my beersie was, onthou ek, daar was 'n 10 randjie so in die beursiekie. Ek dra nooit of baie min kontant geld by my. Maar ek sien daai groen blaartjie daarso in die beursie. En in my hart kom die gedagte op, gee vir hierdie arme ou iets. En toe ek nou stop, en gelukkig is daar verkeer, ek kan nie net ry nie, toe het ek nou al die beursiekie uit hierso, nou sikkel ek met ou lam vaan hierso, maar kry hom uit en toe ek die beursie oopmaak, wat dink jy sien ek? Die groen 10 randjie is nie daar nie. Onmiddellik sit ek met 'n etiese krisis. Dit was in my hart opgewek, deur wie? Deur God, om vir hierdie ouetjie 'n seën te gee. Maar daar is twee ander venote wat daar is. Wat ek leer? Twee blouietjies. En ek onthou waarvoor ek hulle getrek. Luister mooi, die stryd hier binne. Hier, ok, daarmee 100 rand gee nie. Dit was nou die plan nie. Jy weet, dan maak jy einde van die maand, 100 rand nou. Die lang story. En ek sê nie, ek is 'n volmaakte voorbeeld nie. Die gedagte kom by my op, gaan jy vir hom gee, gaan jy die voorneme wat in jou hart geplant was ignoreer, of gaan jy God se wil doen? God produseer die geestelike vrug in u en my se lewe. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 5. Dit is God wat deur sy Gees in ons woon, en dit is dieselfde God wat deur sy Gees in ons harte werksaam is. wanneer die skrif sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, dan sluit dit nooit die werking van God se gees uit nie. Luister mooi na my demonstrasie, my illustrasie. Ek en u het 'n wil. God die Heilige Gees het 'n doelwit. En wanneer hierdie wil van my onderwerp aan die doelwit van God die Heilige Gees wat hy wil bereik, dan bring dit vrug voort wat God verheerlik. Ek wil jy nie laat wonder nie. Daai jong man het weggestap met 'n verskriklike glimlag op sy gesig. Want het was God wat gewerk het om te willen te werk. Die toets was daar, want die groenetjie was weg. Ek moes hom ergens dalk gebruik het. En daar's 'n blouetjie oor. Ek vertel u die ware verhaal nie om myself te promoveer nie, maar om vir u prakties te demonstreer wat hierdie wisselwerking is. Werk jou eie heilheid en wanneer God werksaam is. Die derde gedagte, werk julle eie heil uit, is dan ook in hierdie geval nou 'n effe negatiewe gedagte en is dan ook ons laaste gedagte vir vanoggend. Werk julle eie heil uit, waak teen murmurering en teespraak. Nou moet ons verstaan, die skrif in vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak. Kan ek u vra, die van u wat in beroepe gestaan het en die wat tans nog in beroepe staan, was alles wat jy gedoen het in jou beroep altyd vir jou lekker? Nee, daar's altyd die van u wat 'n bietjie studeer het na skool en selfs die van u wat op skool gestudeer het, het jy van al jou vakke eweveel gehou? Glad nie. My kleindogter sê sommer vir alles. Geliefdes, sy is gebore met 'n motorfiets engine onder haar. Geliefdes, ons hou nie altyd van alles wat ons moet doen nie. Maar die woord sê, terwyl ons as God se kinders op hierdie aarde moet lewe. En wat is die doel van ons lewe? Om God te verheerlik. Terwyl ons daarmee besig is, moet ons alles doen sonder murmurering en teespraak. Sonder murmuring, without complaining. Ek het al dit vir u gedemonstreer. Murmuring is so. Ja, ek weet nie, hoekom moet ek nou weer die gemors doen nie. Dis altyd ek wat al hierdie vuil werk moet doen. Ek sal so moeg daarvoor. Ken julle dit? Lekker lag hulle hierso by myne. Ken julle dit? Ek is ook moeg en siek en stad vir mense se nonsens. Weet jy, ek wil my pad vat. Ken julle dit? Dis murmureer. Jy mompel hier onder. Jy sit daar in die garage en jy praat met ouens wat jy nie ken nie. Jy's kwaad. Jy's opgetens. Ons word dit in hierdie lewe. Ons word besoedel met dit. En ons kan nie meer funksioneer nie. Kom ek verduidelik vir u. Werk julle eie heil uit sonder om te murmureer beteken om die voorsienigheid van God te verwerp. Verlede jaar Augustus, ek het u die storie vertel, spandeer ek en my vriend 'n hele Saterdagoggend, ek gaan kyk na 'n splinte nuwe bakkie. Ek ry hom ook, die eerste keer in 20 jaar plus, die eerste keer in my lewe wat ek 'n splinte nuwe kar bestuur. Luister mooi. En ek kry fyne. Man, ek weet nie of dit my eie syne is nie, maar kry syne is nou of nooit. Ek moet nou besluit om vir my 'n nuwe voertuig te koop, want die afgelope 4, 25, 26 jaar ry ek maar my ou kar. En die prachtige jong man help vir my. En hy vertel my al die wonderlike dinge. En ek kom terug by die huis. En ek is oortuig. Is my bakkie daai? Splinte nie. Nul, 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 nul. Nog nooit in my lewe nie. 2 weke daarna verjaar ek. Kry ek 'n kar present. Nou wat dink julle nou? Hoe werk jy dit nou uit? Jy was daar nou seker? Nul, 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 nul. Hierdie ene het 'n bietjie ander kilo's kies op. En die kar kom en hy staan in my rygang en ek kry die sleutel, dis my voertuig. En in 'n moment, toe ek daar wegstap, gaan ek die deurkamer toe en ek sê, Here, vergewe my. Dis U belofte vir my. Maar die vlees, hy het gehinker na die ander ding. Jy sien, dis wanneer jy beginne murmureer oor die voorsienigheid van God. Ek dank die Here ek het nie daar gekom nie. En jy dink, hierdie is nie goed genoeg nie. My eie geld kan daai 0000 vir my koop. Maar jy kan hy 0000 koop. En binne 3 maande is hy stikkend. En hy beteken vir jou niks. En dan kan jy daai percent kry uit God se hand. En hy loop nog steeds vandag. Hoor jy wat ek sê? Om te murmureer is wanneer jy op standig raak teen dit wat God vir jou voorsien. Dit gaan oor wat ek wou gehad het. Ek dank die Here. Ek is tevrede en ek het vrede in my gemoed dat God vir my geseën het. Wanneer ons praat oor sonde teespraak, dan is dit without disputing or arguing. Hierdie verwys weer na 'n intellektuele aksie. Wie van jy het al agtergekom, net voordat jy aan die slaap raak, wie van jy het al agtergekom, die grootste stryd is tussen hierdie 2 ornamente hier in jou kop. Wie het dit al agtergekom? Net ek. Hier stry jy met jouself. Hier baklei jy met jouself. Hier argumenteer jy met jouself. Dis 'n intellektuele stryd hier binne. En wat doen jy? Jy bevraagteken dit wat God volgens jou moet doen, sou doen, nie gedoen het nie, en jy vra die hoekoms en die waaroms die hele tyd. En dit kom neer op kritiek wat negatief teenoor God is. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld van kritiek binne die konteks van die verhaal wat ek vir u vertel het. Ag Here, hoekom gee jy nou vir my hierdie voertuig? Ek, wat kan ek in hierdie voertuig laai? Ek wil 'n bakkie hê, want ek wil goed op hom laai. Ek wil hier by die kerk om goed laai in dit. Jy bring net die kerk in om te kyk of jy God se hart kan sag maak. Verstaan jy wat ek sê? Om jou eie belang te wil promoveer. Vriende, ons opdrag is om terwyl ons ons eie heil uitwerk, terwyl ons in hierdie lewe God wil verheerlik, wees versigtig om te murmureer en om met God te argumenteer. Wees versigtig, want ons kan nie dieselfde foute maak wat Israel gemaak het nie, omdat hulle so gemurmureer het, omdat hulle so in opstand gekom het, het daar die hele geslag in die woestyn uitgesterf. Kan jy dit onthou? En hulle het voortdurend gemurmureer. Dan was daar nie vleis nie. Dan stuur God vleis. Dan was hulle soos ons partykeer sê, ek sal moeg om hoender te eet. Ek sal moeg vir hoender. Die skaap is ook so duur, ek kan nie skaap bekostig nie. Maar ek is moeg vir hoender. Eet jou hoender en geniet dit, want dis wat God vir ons gee, dis waartoe hy ons in staat stel nou. En as jy dalk weer ergens kan instap en jy eet 'n goeie biefstuk, eet hom tot eer van God. Dis wat ons moet leer. Ons kan nie vir mekaar net sê vandag, nee wat ons gaan maar so aan. Ek lees vir jy, ek sluit af met hierdie gedagte, 1 Korintiërs 10 vers 9. Luister mooi en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. Vers 10, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Nou, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslik, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Werk julle eie heiligheid met vrees en met bewering. Kom vandag, kom erken God in jou lewe, liewe kind van die Here. Kom erken die Heilige Gees van God se wisselwerking in jou en my se lewe. Daar's soms soet tye, daar's soms bitter soet tye, daar's soms baie bitter tye. Maar wanneer ek weet God is in beheer, wanneer ek my geloofsoog opnuut op hom vestig, wanneer ek weet is hy wat in my werk, wanneer ek weet hy is op pad met my, en ons praat vanaand oor wat wil hy bereik in my en jou se lewe, dan kom ek as sy kind en ek sê vanoggend net, Here, dankie dat u in my lewe werksaam is. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie. Here onse God, baie dankie dat U vir ons sê dat ons het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam aan U te wees en te bly. Here, ons het 'n verantwoordelikheid as U kinders om U Gees in en deur ons lewens te laat werk, om te wil na U welbehaag. Dan weet ons, Here, in hierdie ou lewe is dit so maklik om in die slaggaat van teespraak en murmurering te beland, dat ons nie eens meer raak sien hoe dat U ons seën nie, hoe dat U vir ons oorvloediglik voorsien, hoe dat ons nog elke dag het om te kan eet, hoe dat ons soveel voorregte het. Geef vir ons elkeen 'n blye hart, want dis waarheen Paulus op pad is met die mense, om hulle te leer, om blydskap te hê te midde van hulle omstandighede. Want ons blydskap, Here, is gesetel in Jesus ons Verlosser. Sien elkeen raak wat vanoggend opnuut na U toe kom en sê, Here, ek besef, ek het hierdie dinge toegelaat in my lewe, en die stem het ook stil geword. Kom, was my, vergewe my, herstel my, rug die slap hande in die kromknieë, lig, rug alles weer op, sodat ek te midde van ons stryd hier op aarde, Here, sodat ons steeds U kan loof en U kan prys. Bid ook vir vanaand se diens, kom spreek in ons midde, kom bemoedig ons mense in hierdie dag, kom verheerlik U self. Amen. Ons sien uit om U te bedien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen terwyl ons die opdrag uitvoer om ons eie heil uit te werk tot eer van sy naam. Amen.